Nav skaidrs, kādus tieši robežu kontrolas pasākumus gatavojas īstenot Vācija, bet tie tiks ieviest uz Bavārijas pavalsts un Austrijas robežas. Par to ziņo Vācu laikraksts Bild un Austrijas Kronenzeitung. Par lēmumu svētdienas vakarā gatavojas paziņot Vācijas iekšlietu ministrs Tomas de Mezjērs, vēsta vairāk mediju. Bavārijas policija uz robežas sāks pārbaudes, lai uzreiz noskaidrotu, kam ir tiesības uz patvērumu, bet nav skaidrs, kā tieši tas notiks, vēsta Austrijas izdevums Kronenzeitung. Iepriekš svētdien Vācijas vicekanclers Zigmārs Gabriels brīdināja, ka Eiropas nespēja tikt galā ar migrantu krīzi, Vācija novedusi līdz savu iespēju robežai, un jautājums ir ne tikai par skaitu, bet arī tempu, ar kādu ierodas patvērumu meklētāji. Bet transporta ministrs Aleksandrs Dobrins izplatīja paziņojumu sakot, ka ir nepieciešami efektīvi pasākumi, lai apturētu pieplūdumu. Vairāki 10 000 patvērumu meklētāju un migrantu caur Balkāniem šovasar ieradušies Ungārijā un liela daļa caur Austriju tālāk dodas uz Vāciju. Austrija robežojas ar Vācijas pavalsti Bavāriju, kuras galvaspilsētas Minhenes varas iestādes svētdien brīdināja, ka vairs nespēja tikt galā ar milzīgo patvērumu meklētāju skaitu, kas tur ieradušies pēdējās dienās. Sestdien vien Minhenē ieradās aptuveni 13 000 patvērumu meklētāju, vismaz 1 500 svētdien no rīta. Minhenes mērs Dīters Reiters atkārtot aicināja citus Vācijas reģionus palīdzēt un uzņemties savu daļu naftas, brīdinot, ka lielai daļai ieradušo cilvēku var nākties pavadīt nakti zem klājas debes. Tikmēr Čehijas premjers Bohuslavs Sobotka svētdien paziņoja, ka viņa valsts nekad nepieņems obligātas bēgļu kvotas, brīdinot, ka piedāvātā sistēma nestrādās. Debašu laikā televīzijā Sobotka paziņoja, ka Čehijas pozīcija ir stingra, un tai ir tiesības stādīt priekšā savu viedokli, pat ja tas šobrīd atšķiras no tā, ko saka Eiropas komisija vai dažas lielas valstis, ar to acīm redzot domājot Vāciju un Franciju. Centrāla Eiropas valstis Čehija, Ungārija, Polija un Slovākija, kas ietilpst tā dēvētajā Višegradas valstu grupā, iestājas pret obligāto kvotu sistēmu. Sobotka argumentēja, ka šāda sistēma nestrādās, jo cilvēki, kas lūdz patvērumu Eiropā, to neprasa Ungārijā, Slovākijā, Rumānijā vai Čehijā, bet Vācijā vai Zviedrijā, jo vēlas dzīvot tur. Ja patvērumu meklētājus pārdalīs pa valstīm un viņiem būs iespēja izvēlēties vai palikt vai ne, tad viņiem būs ļoti viegli doties uz valsti, uz kuru viņi sākotnēji vēlējās doties, teica Sobotka. Ginza Moliņš, Latvijas Radio.